Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Ali Tersinli'ye iki evladım var. Ben uşağıma izin kayıtken yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidip derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436 77 41 numarasına zeng etmekle probleminizin canlı ifade işıqlandırılmasını isteyin.
Her haftanın şənbə günü akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qəb qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin görüşlərini müzakirə edəcəyik. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər qonaqlarımızda və onlarla həm məruzəçilər arasında yaşanmış gərgin dəqiqələr də müzakirə predmeti olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz eks-prezident haqqında qanundur. Eks-prezident Ayaz Mütəllibov və hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli qanun layihəsinin töhfələrindən danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eliblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dənə mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün qonaqlarım Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Hər vaxtınız xeyir İsa bəy.
Xoş görmüşük.
Leyla xanımı da salamlayırıq studiyamızda. Və İsa Qəmbərin də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin Azərbaycanda görüşləri və ümumiyyətlə mövqeyi ilə bağlı tənqidi fikirləri Azadlıq Radiosunun web səhifəsində əksini tapıb. Biz dünənki kontekst proqramında da bunu işıqlandırmışıq. Leyla Yunusun da həm məruzəçilərlə bağlı ittihamları və həm məruzəçilərin həmin ittihamlarla bağlı mövqeyini tapa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Amma biz bugün proqram zamanı da hər iki tərəfin mövqeyini eşitdirməyə çalışacağıq. Amma ümumi nəticə bundan ibarətdir ki, siz də İsa bəy, Leyla xanım da narazıdır həm məruzəçilərin mövqeyindən və hətta o dərəcədə narazısınız ki, görüşdən yarımçıq çıxmısınız. Doğrudurmu?
Ümumiyyətlə, düzgün olardı ki, birinci sözü Leyla xanım.
Siz birinci görüşdünüz, bəlkə.
Təşəkkürəm, Leyla xanım. Yəni, biz 90-cı ilərin sonundan bugünə qədər 90-cı ilərin sonlarında başladı da, Baravo Şurasının nümayəndələri ilə kontaktlar və s. Məruzəçilər 2000-ci illərdə gəlməyə başladılar, ancaq kontaktlar var idi. Bu qədər biabırçı məruzəçi biz görməm, mən görməmişəm. Hər cürəsi olub, ağıllısı olub, biraz təcrübəsiz olubdu, çox danışan olub, az danışan olubdu, Jivkov olubdu, keçmiş komünist, Bolqar komünist liderinin nəvəsi, açıq aydın demokratiyanın, insan haqlarını heç maraqlanmayan birisi. Amma heç olmasa susubdu, bizlə mübahisə eləməyibdi, həqiqəti bizim üçün təqsib eləməyə qalxmayıbdı. Bu dəfə isə qarşımızda oturublar bu adamlar və onların hesabatlarının, layihələrindən də bizim məlumatımız var idi dostlarımızın köməyi ilə və hesabat tamamilə bərbat hazırlanmışdı. Elə bil ki, hesabatı Azərbaycan Prezident Aparatının təlimatçıları hazırlayıblar və biz də bu məsələlərlə bağlı iradlarımızı bildirik, söhbətə başlayırıq. Bunlar danışmağa başlayanda Agramont danışırdı əsasən, Grex nədən surdu bizdən görüşdü. Danışmağa başlayanda gördük ki, bu adam elə prezident aparatının sıravi bir təlimatçısı kimi danışır və həqiqətin əleyhinə gedir, demokratiya zidd mövqelər tutur. Ona görə də söhbət kifayət qədər sərt keçdi və söhbətin müəyyən mərhələsində də artıq biz sözümüzü onlara demişdik. İstəsəydik təbii ki, biraz da söhbət eləyə bilərdik, söhbət uzana bilərdi, amma sözümüzü demişdik və gördük ki, bunların söhbətin mənası yoxdur. Bunları ifşa eləmək lazımdır. Bunları sadəcə ifşa eləyib Avropa Şurasının və Avropada demokratiyanı gəlir mənbəyinə çevirənlərin belə bir təbəqədə var, sifətlərini çırpmaq lazımdır. Ona görə də biz söhbətin müəyyən mərhələsində özümüz üçün söhbəti bitmiş hesab etdik, qalxdıq və mən onlara dedim ki, sizə Əliyev rejimi ilə əməkdaşlıqda uğurlar arzulayıram və çıxdıq getdik, görüşmədik onlarla. Belə bir görüşümüz oldu bu adamlarla.
Leyla xanım, sizin də onlarla belə sərt dəqiqələriniz olub, belə başa düşürük. Sizin təcrübəniz necədir?
Deməli, mən bütünlüklə razıyam, təkrar eləməyəcəyim İsa bəyin sözlərini ki, mən də birinci dəfə belə hesabatçılarla of kavıçıqda görüşdüm. Mən bu ilin yanvarın 31-də görüşdə iştirak eləyirdim və bütün öz hesabatlarımı onlara nəinki şifahi danışdım. Mən yazılı şəkildə ingilis dilində e-mail-lə onların sekretariyə, yəni ki, iştirak eləyirdi, kətiblərinə iştirak eləyirdi bu xanım, Agneshka Nachila göndərdim. Və hətta mən həmişə çox dəqiq işləyirəm. Mən xahiş eləyirəm ki, mənə yazın ki, siz aldınız. Və mən bunu da
təsdiqini almışam. Və ha bax mən oxudum, Fuad Aliskerov çox razıdır onların birinci layihə ilə. Mən yenə də Paninaçıla yazdım ki, mənə onu göndər, mən oxuyum, Fuad Aliskerov nədən razıdır? Mən bunu oxuyanda birinci...
Fuad Aliskerov prezident aparatının şöbə müdürüdür.
Düzdür, o intervyu verdi ki, axır ki, biz öz məqsədlərimizə çatdıq. Bu hesabatçılar çox qəşəng bir layihənin yazdılar, hesabatın layihəsini. Mən oxuyanda mən şoka düşdüm və iki dənə məktub biz hazırladıq. Bunu biz elədik. Deməli, onların bu hesabatı hazır oldu aprelin 27-sində. Mayın 30-unda mən birinci məktubu göndərdim. İyunun 4-ündə ikinci məktubu. Deməli, birinci məktubu mən qol çəkdim və bu məktubda ətraflı analiz verilirdi bir paraqrafa. Mülkiyyətlə əlaqədar qanunsuz mülkiyyəti vətəndaşların əlindən almaq. Yəni, o ən böyük paraqraf idi o layihədə. Ən böyük 9 punktdan. Və hər bir punktda qanunla ətrafində dedim ki, hər bir punkt yalandı. Axarda, yəni onlar bu paraqrafda Azərbaycan konstitusiyasını elə bilirdi, konstitusiya yoxdur. O biri məktub, ona 30-a yaxın ictimai nümayəndələr qol çəkdi. Hikmət Qacızadə, Leylə Aliyev, Mehman Aliyev, İntiqam Aliyev və s. Orada ümumiyyətlə bütün bax, bu hesabat analiz verilirdi ki, yəni ki, işgəncə ilə əlaqədar paraqrafda Turac Zeynalovun adı yoxdur, heç bir ad yoxdur. Yazırlar ki, sağ olsun İlham Aliyev ki, o dekabr ayında keçən ilin proqrama qol çəkdi. İşgəncəyə nə daxili? Havaq söz azadlıqdan
danışırlar. Ki, Turac Zeynalov 2011-ci ildə Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işgəncələrlə öldürüldüyü iddia edən Naxçıvan sakinidir və onun üzərində işgəncə izləri olan cəsədinin videosu da yayılmışdı sosial şəbəkələrdə və onun valideynlərinə bununla bağlı şikayət etməmələri üçün baskı edildiyi də Azadlıq Radiosunun efirində səslənmişdi və onlar öz fikirlərini səsləndirmişdi bu barədə.
Mən niyə üçün belə diqqətlə yanaşıram da? Çünki mən istəyirəm ki, vətəndaşlar bilsinlər niyə üçün biz hesablaşdıq. Belə-belə sözlə yox. Məsəl üçün, siz bilirsiniz ki, cənab deputat Christopher Strasser siyasi dustaqlarla əlaqədar hesabat yazmalıdır. Və onu Azərbaycana buraxmırlar. Yəni ki, bu siyasi dustaqlar mandatı Strasser'in əlindən heç kim almayıb. Yalandır kim deyir ki, Strasser bu barədə hesabat yazmır. Yazır. Ancaq bunlar, mən söz tapmıram, mənim lüqətimdə elə söz yoxdur, Strasser'a qarşı öz hesabatında 41-ci punktda yazırlar ki, siyasi dustaq kimdir? Bu barədə ətraflı müzakirələr yoxdur, bilinmir və Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları hamı tələb eləyir ki, əvvəlcədən biz, yəni ki, definition of political prisoners,
yəni müəyyənləşdirək ki, siyasi dustaq nəyə deyilir?
Sonra isə bu barədə hesabat ola bilsin.
Aydındır.
Yəni ki, onun yerini də tutur. Bax, belə bir dəhşətli hesabat. Onun üçün biz iki məktub yazdıq və mən dəqiq onları göndərmədim məsəl üçün onların ünvanına. Mən çalışdım və bütün Avropa Deputatlar Monitoring Komitəsinin sədridi Andreas Herkes, onun manvilləri, o biri deputatlara göndərdim. Və artıq
yəni təkcə onlara deyil, o birilərinə də göndərmişsiniz.
Və mən havaq mənə də zəng elədilər həftənin 5-ci günü, dedilər ki, onlar gəlirlər. Mən həmən o gün göndərdim onlara da, Bakı ofisa da. Və mən içəri girəndə o görüşə, mən başa düşdüm ki, onlar onu alıblar, əsəbləşirlər və çalışacaqlar yumuşaq danışmaq.
Və görüşdə nə baş verib, bunu indi biz reportajdan eşitmək imkanımız var. Nüşabə Fətullayeva hazırlayıb reportajı, dinləyək.
Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Bakı səfərləri və görüşləri haqqında iyunun 13-də mətbuat konfransı keçirdilər. Həm məruzəçilər bildirdilər ki, onlar parlamentdə təmsil olunmayan müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri, insan haqları təşkilatlarının və KİV nümayəndələri ilə Azərbaycanın baş prokuroru, Ali Məhkəmənin sədri, Ədliyyə naziri, Prezident administrasiyasının rəhbəri və digər rəsmilərlə görüşüblər. Həm məruzəçilər görüşlərdə hansı məsələlərin müzakirə edildiyini bildirməsələr də söylədilər ki, bu barədə hesabat məruzəsi hazırlayacaqlar. Həm məruzəçilər görüşlərdə səsləndirilən bütün fikirlərin hesabatda əks olunmaması ilə bağlı suala cavab olaraq bildirdilər ki,
bunlar doğru deyil, bunlar yalanlardır. Ona görə bu haqda biz heç şərh vermək istəmirik.
How can you say what we are going to write?
Bizim, yəni ki, hesabat hələ çıxmayıbdır. Yəni siz necə deyə bilərsiniz ki, biz bunları yəni söyləmirik?
Yenə də yalan deyirlər və hesabatda da işgəncələrlə əlaqədar heç bir məlumat yoxdur. Hesabat mənbəyi, imalatını da
göndərər. Sizi hökumətdən rüşvət almaqda az qalı iqdam etsin. Yəni belə ehtimallar
nəyə sürür? We are helping the country.
Biz özümüzük və özümüz işləyirik. Başqa həmkarlarımızla müqayisə etmirik özümüzü və Azərbaycanda gördüyümüz işdən qürur duyuruq hər ikimiz.
If you have proof, you can prove. I have been a member of parliament for 42 years and nobody bribed me.
Korrupsiya ilə bağlı ittihamlara gəlincə bunlar yalandır. Mən 42 il parlamentin üzvü olmuşam və heç kim mənə korrupsiyada ittiham etməyibdir və mən heç kimin agenti deyiləm. Biz Azərbaycana kömək etməyə gəlmişik və biz gəlmişik nəzarət edək ki, Azərbaycan vəzifə və öhdəliklərini götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin. Biz öz işimizi görürük biz və görürsünüz ki, bu işimizin nəticələri də vardır. Dünən də siz bunu dediniz və bugün də biz bunu eşidirik. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bunlar yalandır.
Nobody corrupts me, okay?
Konfransda mübahisə yaradan məqamlardan biri isə həm məruzəçilərin 2011-ci ilin mart və aprel hadisələrinə görə həbs olunan 17 nəfərdən 7-sinin hazırda həbsdə, qalanlarının isə azadlığa buraxılması ilə bağlı dedikləri oldu. Belə ki, müxalifət hazırda 11 nəfərin həbsdə olduğunu bildirir.
March or April demonstrations still on prison 7.
Bizə Prezident Administrasiyasının rəhbəri dedi ki, o qrupdan sadəcə 7 adam qalıbdır indi hal-hazırda.
You may understand if 11, he will say 11. Why did he say 11?
Yəni, başa düşdüyünüz kimi, əgər 11 demək istəsəydi, 11 deyək.
I believe him. He says 7.
Yəni, mən ona inanıram.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə bu hesabatda Azərbaycan gerçəkliklərinin əks olunmayacağını bildirir. Onun sözlərinə görə həm məruzəçilər müxalifət və ictimaiyyət nümayəndələrinin dediklərinin çox az hissəsini hesabata daxil ediblər.
Bizdə jurnalistlər qazamatdadır. Nə Əvəz Zeynalın adını çəkir, nə Anar Bayramlının, nə yazırlar ki, İdrak Abbasov belə deyiblər. Yəni ki, birinci cümlədən axırına kimi bu hesabat yalandır. Onu elə bir prezident aparatında yazıblar.
Məruzəçilər növbəti dəfə Azərbaycana ilin sonunda hesabatı hazırladıqdan sonra gələcəklərini bildirdilər.
Bu həm məruzəçilərin mətbuat konfransından səsləri idi. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayev orada olub və Leyla Yunus da orada olmuşdu və orada birbaşa həm məruzəçilər fikirlər söylədikcə Leyla Yunus onların yalan olduğunu elə orada söylürdü. Və orada əslində mətbuat konfransında ortaya çıxan məsələlərdən biri bu idi ki, həm məruzəçilər jurnalist Mehman Hüseynovun artıq azad olunduğunu bildirmişdilər. Hərçənd ki, hətta bu bəyanatdan sonra Mehman Hüseynovun Mehman Hüseynova qarşı irəli sürülən ittiham daha da kəskinləşdirildi və yalnız həmin günün sonunda, yəni həmin məruzəçilərə yalan deyildiyi ortaya çıxandan sonra və məruzəçilər deyəndən sonra ki, onlara söz veriblər ki, azad olunacaq. Bu, həmin günün sonunda Mehman Hüseynov azad azad edilib, amma cinayət işi davam edir. Daha bir sizin belə başa düşdük səslərdən ki, sizin etirazınızı doğuran məsələ həbsdə olan 2 aprel məhbuslarının sayı ilə bağlıdır, vicdan məhbuslarının sayı ilə bağlıdır.
Bilirsiniz, həm də bizlə görüşəndə, görüş oldu siyasətçilərlə sonra iyunun 12-sində saat 12-nin yarısında və pres konferansda açıq bilinirdi ki, ümumiyyətlə Maltanın deputatı susur. O ancaq çıxış elədi, özünə çıxdı. Havaq, mən dedim ki, siz rüşvət alıbsınız, onun üçün göz yumursunuz. İspaniyanın deputatı isə ümumiyyətlə onun üçün maraqlı deyil Azərbaycan. O baxır bu ölkəyə ki, bu nədir? Onun heç həbəri yoxdur. Neçə nəfər dustaqdır, kimlərdir, nədir? O ayrı-ayrı rəqəmlər deyirdi. Və konferansda Turanın muxbiri ona sual verdi, axı beynəlxalq amnistiyanın hesabatı var, siz ondan həbərdarsınız? Və dedi ki, siz indi təkrar elədi çox qəşən ki, sizə sual verildi ki, siz öz hesabatı necə yazırsınız, kimə istinad eləyirsiniz, hökumətə, geri hökumət təşkilatlara, jurnalistlərə, və siz bizə güzə baxa-baxa dediniz ki, bir sualı bizə vermin, biz özümüz qərar verəcəyik, hansı mədbədən biz istifadə eləyəcək ki, hesabat yazmaq. Yəni ki, açıq dedi ki, istəməyəcəyim sənin informasiyanı, mən götürməyəcəyim. Dedi, beynəlxalq təşkilatlar necə? Amnesty International, Human Rights Watch artıq hesabat yazıblar və Amnesty International xüsusi ilə vicdan məhbuslarla əlaqədar bir neçə dəfə hesabat yazdı. Siz onu oxuyubsunuz? Əlbəttə, o oxumayıb, ancaq deyə bilmirdi ki, oxumayıb. Dedi ki, hə, mənə göndəriblər, mən həbərdarıram və mənə dəqiq prezident aparatında deyiblər ki, 7 siyasi dustaq var. Yəni ki, Amnesty International, yenə də ona sual verinir. Ax, Human Rights Watch, çünki Human Rights Watch böyük bir hesabat yazıb, ümumiyyətlə, mülkiyyət haqqında. Dedi, yox, ondan həbərim yoxdur.
7 əvvəlcə bu vicdan məhbusları ilə bağlı İsa bəy, sizin partiyanızın üzvləri də, mavininiz də həmin vicdan məhbuslarından biridir və hətta indi bu dəqiqələrdə mətbuat xəbər verir ki, əf komissiyası toplanıb və ola bilsin ki, məhz elə qurtuluş günü ilə bağlı olan əf fərmanına bu adamların azadlığa çıxması nəsib oldu və bu da həm məruzəçilərin gəlişi ilə bağlıdır. Amma yenə 7 yoxsa 11?
Yəni, bugün Amnesty International təşkilatının hesabatına əsaslansaq, 2 aprel hadisələrinə görə İctimai Palata ilə bağlı 11 nəfər vicdan məhbusu var. Onlardan 5-i müsavatçılardır. Mənim mavini Maruf Acılı, Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı, onun 2 mavini Əhəd və Rüfət və bir də Ülvi və 5 cəhbəçi Şahin bəy, sonra Zülfüqar bəy,
Babək
Həsənov, Sahib Kərimov, onlar 5 nəfər onlar, bir də ki müstəqil insan hüquqları müdafiəçisi Vidadi İskəndərli. Bu 11 nəfər İctimai Palatanın 2 aprel hadisəsinə bağlı hesab olunan şəxslərdirlər. Ondan başqa isə son vaxtlar Amnesty International birinci nəfərdə vicdan məhbusu olaraq tanıdı. Quba hadisələrində həbs olunan jurnalistləri, bəzi saytların, qəzetlərin redaktorların son vaxtlarda həbs olunanlardan.
Oktay Gülaliyev, indi mehman da olacaq.
Hakimiyyət onların sayını artırdı. Ona görə hətta vicdan məhbuslarıyla da bağlı, mən bilən Amnesty International-da bir 17-18 adamla da vicdan məhbusu olaraq gedir. Siyasi məhbusların sayı hesabı isə yoxdur. Həddən artıq çoxdur. Ona görə də bu məruzəçilərin 7 nəfərdən danışması tamamilə absurddur. Heç bir variantı uyğun gəlmir.
Amma mən düzü səsindən ayırmadım bu Pedro Agramont idi, yoxsa Grech idi.
Grech ümumiyyətlə danışmadı. Grech, mən orada idim. Grech ancaq bir dəfə çıxış elədi ki, mən 42 ildir deputatam, mən rüşvət götürməmişəm. Konferansı aparırdı ancaq İspaniyanın Agramont, ancaq. Və mən onu demək istəyirəm ki, vəziyyət belədir. Onlar hiss elədilər ki, onlara geri hökumət təşkilatlardan müxalifətən hücum çoxdur. Və görüşlərdə Ramiz Mehdiyevlə və baş prokurorla dedilər ki, bizə lazımdır hansısa положительный результат, yəni ki, hansısa nəticə lazımdır. Tez bu nəticəni əldə eləyin. Və onlara dedilər ki, 15 dəqiqə ərzində Oktayı və Mehmanı buraxırıq. мера пресечения изменяется. Sonra da 70 ne kadar olar olsun kim az kalıp kime az kalıp bakın. Onları da bırakacak kurtuluş gününe kadar ki sabah siz Strasbourg'a gidende diyebilirsiniz ki ne danışırsınız? Ne danışır orada Leyla Yunus mesele için? Nese yazır gördünüz siz gedirdiniz hesabat veririz. Ancak biz gittik 7 nefer azadlığa çıktı. Bak bu budur mesele. Ve onun için biz onlara hücum eləməsək. Axıra kimi bak heç kimi bırakmayacaklar. Ve benim fikrim ki hücum olmalıydı. Ve onları bu yerden çıxartmaq lazım.
Leyla xanım tam öyle haklıdır. Bugünlerde gelen Avropa futbol çempionatını da izleyenler bilirler ki en yaxşı müdafiye hücumdur.
Bu benim bütün hayatım boyu futbolsuz, futbol oynamıram.
Bilmirəm, hər halda həbsdə bu qədər adam var və 7 nəfərin, əgər azadlığından söhbət gedirsə, bu 7 nəfərin kim olacağı da sual doğurur. Amma maraqlı bir cəhət o idi ki, Cənab Aqramut dedi ki, mənə prezident aparatında dedilər ki, 7 nəfərdir və mənim onlara inanmamaq üçün haqqım yoxdur. Sizcə, belə apellyasiyasız inam yeri var mı burada?
Yəni Aqramuntun prezident aparatına inanmaq əsası var. Çünki onlar əməkdaşlıq edirlər və bir-birlərinə müəyyən etimad səviyyələri yəqin ki var. Mənimsə nə Aqramunta, nə də prezident aparatına inanmağa nə ehtiyacım, nə də ki əsasım yoxdur. Ona görə də baxacağıq. Biz istənilən vicdan məhsus, siyasi məhsus azad olunanda onun azadlıqda olmasına sevinirik, bunu müsbət qiymətləndiririk. Ancaq özünüz görürsünüz ki, birini azad edirlər, ikisini həbs edirlər.
Üçün, dördün.
Proses davam edir. Ona görə də mən Leyla xanımla tamamilə razıyam ki, həqiqətlər sərt şəkildə dilə gətirilməlidir, deyilməlidir və bu Aqramutla Qrex isə o qədər biabır şəkildə özlərini aparırlar ki, onların ifşası sadəcə bu iki adamın ifşası deyil. Onların ifşası Avropada insan haqları və demokratiya məsələlərlə alver eləyən, zənginləşən siyasətçilərə dəhşətli bir zərbə ola bilər. Bu yəni bir imkandır ki, Avropada axı çox həddindən artıq çox yüksək səviyyəli, əxlaqlı, çox mənəviyyatlı, məsuliyyətli insanlar var, deputatlar var, fəaliyyət göstərən insanlar var ki, hər şeylərindən keçirlər. Bu hakimiyyətin bütün təkliflərinə yox deyib öz prinsiplərini qoruyurlar. Və bizim bu prinsipal mövqeyimiz onlara deyə bilərəm ki, kömək olacaq ki, onların mövqeyi güclənəcək.
Və mən də demək istərdim ki, artıq Avropa jurnalistləri başlayıblar öz analizləri. Mənə müraciət olunub, Almaniyanın jurnalisti isledvenye yazır, yəni ki Almaniya siyasətçiləri hansı ki Uzbekistan, Azərbaycan, o biri ölkələrdə pulla alırlar və bir neçə suallar göndərirlər. Məsəl üçün, o siyasətçilərin, deputatların adlarını göndərin, hansı ki Azərbaycan iqtidarı ilə, dəvəti ilə Bakıya gəliblər. Burada İlham Aliyevin rejimi dəstəkləyiblər, çıxış eləyiblər. Tapqitləyilər, 5 il ərzində kim gəlib? Yəni ki, artıq bu onların özlərinin fikridir, onlar başlayıblar bu işi.
Yeri gəlmişkən, Almaniyanın Avropa Stabillik Təşəbbüsü Təşkilatı bir hesabat yayıb və bu hesabatın adı Kürü Diplomatiyası Azərbaycan Avropa Şurasını necə susturdu adlanır və orada bir istinad var elə giriş hissəsində. Azərbaycanın milli adət-ənənələrinə həsr olunmuş bir kitabdan götürülüb həmin istinad ki, azərbaycanlılar hədiyə verməyi xoşlayırlar. Amma milli adət-ənənələrin bir hissəsi də budur ki, onlar sizə verdikləri hədiyə müqabilində sizdən də nəsə gözləyirlər. Bu hədiyələrlə bağlı da həmin hesabatda yazılır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan mənbələr deyir ki, bu səfərlər zamanı nümayəndə heyəti özü ilə çoxlu kürü aparır Strasburg'a və bu hədiyələr loyallığı gözlənilən deputatlar arasında paylaşdırılır.
Mən görüşdə Aqramunda dedim ancaq kür üstündə budur, bunu yazan, yoxsa ondan çox alıbsan.
Yəni hədiyyə vermək və hədiyyə almaq bütün xalqlarda var, bu normal şeydir. Ancaq bu rüşvət tamamilə başqa bir məsələdir və yalan danışmaq üçün ümumiyyətlə tamamilə normadan kənar bir şeydir və bu adamların yalan danışmağı ortadadır. Rüşvət alıblarmı, kürə alıblar, balıq alıblar, Gəncədən qonaqlıq, bazarlıq zəmbili alıblar bilmirəm, milyonlarla pul alıblar bilmirəm. Amma fakt odur ki, bu adamlar yalan deyirlər. Söhbət
Siz isə bəy parlamentin spikeri olanda xarici tərəfdaşlarınıza kürü hədiyə edirdiniz?
Yox, mən o zaman Azərbaycanda qanunvericilə elə bir məsələ yox idi, ancaq Amerika qanunvericiləndən oxumuşdum o vaxt görə. O vaxta görə, səhv eləmirəmsə, 30 dollara qədər olan hədiyələr rüşvət sayılmırdı, 30 dollara qədər.
Ona görə
kiməsə hədiyə verəndə də, kiməsə nəsə hədiyə qəbul edəndə də nəzarət edirdim ki, 30 dollardan çox olmasın. Ona nəzarət eləmişəm.
Aydın da. Və bu arada müxbirimiz Nüşabə Fətullayevə məlumat verir ki, o konfransdan sonra Prezident Administrasiyasından bu həm məruzəçilərə konkret adların verilib verilmədiyini soruşub və Agramunt deyib ki, yox, konkret adlar verilməyib, kimlərin hələ də həbsdə qaldığı və kimlərin azad olunacağı ilə bağlı, konkret vədlərlə bağlı. Və onlar bu arada onlar Ramiz Mehdiyevlə və Əli Hüseynovla görüşdüklərini də bildiriblər iyunun 12-sində və bu həftə parlamentdə qanunlara edilən dəyişikliklərlə bağlı da müxbirimiz onların mövqeyini soruşub və söhbət informasiya əldə etmək hüquqi şəxslərin kommersiya hüquqi şəxslərinin registrindən məlumatların ayrılması qaydaları ilə bağlı dəyişikliklərdən gedir və onlar heç bir cavab verməyiblər həmin dəyişikliklərlə bağlı suallar.
Heç xəbəri də yox idi ki, elə bir dəyişikliklər var. 3 dəfə jurnalist sual verdi ki, dəyişikliklər siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan offshore zonası olacaq. Onun gözündən görsənirdi ki, o xəbəri yoxdur nədənsə.
Amma məsələ bununla da bitmir. Müxbirimiz məlumat verir ki, Pedro Agramunt təsdiqləyib ki, onlar hüquq müdafiəçilərinə məhbuslara əfərzəsi yazdırmaları ilə bağlı təklif veriblər. Və bilmirəm, bu nə dərəcədə siz bəlkə...
Mən iştirak eləyirdim, da görüşdüm.
Yəni, onlar hüquq müdafiəçilərinə təklif ediblər ki,
söhbət
belə olub,
hüquq müdafiəçisindən biri dedi ki, mən dəqiq bilirəm ki, prezidentin siyasi iradəsi var, onları azadlığa buraxsın. Ancaq mən bunu deyəndə, bax, bəlkə mənim sözüm çatmadı, ancaq siz, cənab Agramunt, görüşəndə, məsəl üçün, Arif Qacıyeva deyəsiniz ki, ay Arif, Nədir ki, sən 60 yaşın sənin var? Nə oldu ki, sən öz 60 yaşını qazamada keçirdin? Nə oldu ki, sən öz ana ilə vidalaşa bilmədin? Anan rəhmətə getdi. Nə olsun? Yenə də tüpürdüyünü eybi yoxdur. Yaz genən ki, qurban olum İlham Aliyeva, xayiş eləyirəm. Ay bu ölkənin padişahı, məni azadlığa burax. Və o vaxtı
buraxacaq.
Bu mən sizə deyirəm ki.
Yəni, Leyla xanım dediklərini təbii ki, heç zaman etiraz eləməyəcəm. Sadəcə Arif Acılının yaşı 60 deyil, 50-dir. Xayiş eləyirəm, məsələni böyütməyək. Və cavan və perspektivli siyasətçilər haqqında yaşlı təsəvvürü yaratmayaq.
Leyla xanım, konkret olaraq Pedro Agramunt deyib ki,
O dedi ki, hə, yaxşı olardı ki, belə bir ərzələr olsun və onlar tezliklə azadlığa buraxsınız.
Yəni, mən sizə deyirəm ki, bu adamlar prezident aparatının sıravi təlimatçısı kimi danışırlar. Yəni, sırf o cür danışırlar, ona görə də təəccüb yaradır. Özdə ki, bilirsiniz, bu tamamilə bir dissonans yaradır. Yəni, bugün Avropa Parlamenti Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çox dəqiq, obyektiv, adekvat qətnamə qəbul edir. Amerikanın dövlət departamentinin hesabatında bunlar göstərilir. İnsan hüquqları müdafiə təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar çox dəqiq, adekvat qiymətlər verirlər. Avropa Şurasının mərzəçiləri gəlir, bu cür biabırçı bir mövqe sərgiləyirlər. Yəni, açıq aydın bir dissonans var. Ona görə də bu Avropa Şurasının bu mərzəçiləri müəyyən bir xəttin təmsilçiləridirlər. Avropa Şurasının digər institutları da məncə öz missiyalarını yerinə yetirmirlər. Bir qədər əvvəl Leyla xanım Strasser haqqında dedi, Strasser 2 ildən çoxdur ki, mərcəc təyin olunur siyasi məhbuslarla bağlı.
Bir martın 2009-cu
ildə. 2009-cu martın, yadımdadır. Bir dəfə olsun Azərbaycana gəlməyib. Mənə gəl, təbii yəqin ki, o bunlardan fərqli olaraq kürü və başqa bir şey heç bir şey almayıb. Balsaydı gələrdi yəqin.
Amma buraxaydılar.
Amma ən azı bu adam istefa verməli idi indiyə qədər. Azərbaycan hakimiyyətinin onu Azərbaycana buraxmamasına etiraz edərək və Avropa Şurasının rəhbərliyinin də onun fəaliyyət göstərməsini təmin etməməsinə
amma etiraz belə etirazlar var.
İstefa etməlidir. Vəzifəsindən istefa etməlidir Strasser.
Bayaq siz bir növ Strasserin yəni mandatının əlindən alınmadığını, hələ məruzəçi olduğunu qeyd elədiniz, amma digər tərəfdən belə sual da doğru yeri gəlmişkən bunu elə o bayaq haqqında narazılıqla danışdığınız hüquq müdafiəçilər də deyirlər ki, Strasser yazaydı da hesabatını əlindən
getirməmişdir. Hesabat yox, istefa verməlidir və həm öz rəhbərliyin, həm də Azərbaycan hakimiyyətinin bu mövqeyini ifşa eləməlidir.
Deməli, mənə dediyim vəziyyət nə yerdədir, sonra öz fikrimi. Vəziyyət belə yerdədir ki, o bir neçə dəfə, mən şəxsən onun 3 dəfə görüşdüm Almaniyada. O inanırdı ki, onu buraxacaqlar. O heç ağlına da gətirmirdi ki, onu Azərbaycana heç buraxmayacaqlar. Ha, bax, başa düşdü ki, buraxmayacaqlar. O hesabatı başladı yazmağa. Bu hesabatın axırıncı variantı mən oxumuşam. Və bu hesabatı yazanda həmişə, məsəl üçün, mən 2 həftədə bir dəfə suallar o mənə göndərilir və mən bir 5 gündür bu suallara cavab verirəm. Yəni ki, nəinki siyasi dustaqların adları hər bir addan əlaqədar ki, nə vaxt tutulub və bütün məlumatlar və bunu yığmaq o qədər xasan deyil və hər şey yığmalısan və ingilis dilində tərcümə eləməlisən, göndərmişsən. Bax, bu iş gedir. İndi o xavaq bu işini artıq yazır, yenə də ona hücum oldu. 3 dəfə İnsan Hüquqların Komitəsində 3 dəfə səs vermə getdi. Və hansı suallar qoyulurdu? Nəyə səs verirdilər? Səs verirdilər ondan ki, o mandat onun əlindən götürsün və birinci o yazsın hesabat kim siyasi dustaqdır. Yəni ki,
kimi siyasi dustaq saymaq olar?
Hə, ümumiyyətlə. Hə, ümumiyyətlə dünya üçün. A sonra isə gəlsin yazsın Azərbaycanda siyasi dustaq problemini. Birinci dəfə bu keçmədi. İkinci dəfə keçmədi. Üçüncü dəfə bunu səsə qoyanda kompromisa gəldilər. Dedilər, Strasser, 2 dənə hesabat yaz. Birinci hesabat olsun kimdir siyasi məhbus dünya üçün. İkinci hesabat Azərbaycanda siyasi dustaqların problemi. Və bu, indi 2 dənə bu hesabatı yazır.
Dinləyicilər görək nə yazırlar. Dinləyicimiz Rüfət Baxışbəyli yazır. O, məruzəçilər Azərbaycan hakimiyyətinin ştatlı işçiləridir. Mən belə düşünürəm. Belə yazır. Rafiq imzalı dinləyici yazır. Hörmətli qonaqlar, özünüz tənbəl-tənbəl hərəkət edib hakimiyyətdən daim 3-4 addım dalda gedirsiniz. Hakimiyyət də sizin ləngliyinizdən əmələ gələn vaxtdan istifadə edib hamını bir-bir ələ alır. Sonra da şikayətlənirsiniz ki, o satıldı, bu satıldı. Günah özünüzdədir. Bir sürətli hərəkət eləyində.
Bunu yazan özü neyini?
Yəni, Fədcə xanım, bilirsiniz, bu fərqli situasiyalardır, fərqli müstəvirlərdir. Biz ideya müstəvisində, əxlaq, mənəviyyat, ləyəqət müstəvisində fəaliyyət göstəririk. Hakimiyyət bazar müstəvisində fəaliyyət göstərir. Biz insanlara əxlaqlı, ləyəqətli olmağa, öz hüququnu və vətəninin, xalqının hüquqlarını qorumağa çağırırıq. Hakimiyyət isə insanı ancaq özünü düşünməyə çağırır, öz ailəsini düşünməyə çağırır və özünü hakimiyyətin nəzərində dırnaq arasında yaxşı aparacaqsa, şərait yaradacağını vəd edir. Və burada kim hakimiyyətə satılır, kimsə həm öz qəlbinin, ağlının hökmünü, həm də bizim çağırışlarımızı eşidib, ləyəqətli mübarizə aparan insanların sırasına qoşulur, bu hər bir insanın edəcəyi seçimdir. Biz burada hakimiyyətlə bərabər müstəvidə, bərabər imkanlarla yarışmırıq ki, biz hakimiyyət bizi qabaqlamış olsun, yaxud biz geridə qalmış olaq.
Böyük Ağa Amerikadan yazır. Xədicə xanım, sizi və qonaqları salamlayıram. Aşpa ilə görüşdə Leyla Yunusun və ümumiyyətlə müxalifətin mövqeyini dəstəkləyirik. Doğuş zamanı güc həmişə doğan qadına düşür. Bu baxımdan cəmiyyətimiz tam səfərbər olmasa, Azərbaycan reallıqları haqqında həmişə aşpa hesabatına bənzər hesabatlar olacaq. Bəli, xalq əzilir, haqsızlıq Azərbaycanda epidemiya şəklini alıb, tayfa hökumətinə məxsus olan həyasızlıq isə ona təzyiq artdıqca isterika şəklini alır. Bu formada davam edib bütün sağlam düşüncəli insanları bu mübarizəyə cəlb etməklə öz haqqımızı tələb edə bilərik. Böyük ağa Amerikadan yazır bunu. Əli imzalı dinləyici yazır, gözünüz aydın Əliyevlərin çirkli pulları Avropanı da alıb. Tezliklə bütün dünyanı bu mafiya idarə edəcək. Başqa bir dinləyici yazır ki, qara dəliyin fərziyyələrindən biri belədir ki, planet böyükdürsə, cəzb etməsi çox olur və yanındakı planetləri özünə cəzb edir. Nar planeti hər planeti udduqca daha güclü olur. Hətta işığın çıxmasını qoymur. Yanındakı planetlər ondan qorxur. Bugün qara dəlik güclü və qorxuludursa, sabah onun özü üçün qorxuludur. Yəni, yəni nəzəriyyəyə görə partlayışa doğru gedir. Siyasətdə bu sistemlə işləmək qorxuludur. Əmirxan Mərdəkandan yazır bunu. Başqa bir dinləyici Könül Xaçmazlı yazır ki, salamlayıram sizi İsa və bəlkə həm məruzəçiləri korrupsiyaya qurşanan iqtidar ələ alıb, özünüzə inanıb xalqı meydanlara çağırıb haqqı tələb etmək vaxtıdır. Belə yazır Könül Xaçmazlı. İmamverdi yazır, salam azadlıq, ATƏT-in həmsədrləri heç nədir. Onların heç bir rolu yoxdur. Ancaq onlar öz ağalarının dediklərini həyata keçirirlər. Yeyib içməklə günlərini keçirirlər. Gördüyü işlər yemək içməklərinə də dəyməz. Onların gəlməmələri daha yaxşıdır. Həm məruzəçilər də həm sədrlərin tayıdır. Belə yazır dinləyici. Buyurun.
Yazılanların əksəriyyətindən razıyam, təşəkkür edirəm. O iştirak edən sözünü deyən dostlarımızdan birinin fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan neft pulları bütün Avropanı alıbdır. Bu belə deyil. Buna inanmasınlar. Mən bir qədər əvvəl də dedim ki, bu həm mərzəçilərin mövqeyi Avropalıların, azad dünyanın digər təmsilçilərinin mövqeyindən dissonans təşkil edir, fərqlilik təşkil edir.
İndi sual gələcək səbəb ki, neçə faizini alıb?
O faiz məsələsinə başqa siyasətçilər baxırlar, mən faiz məsələsinə baxmıram. Amma üzr istəyirəm, bircə kəlmə onu demək istəyirəm ki, axı mən bir qədər əvvəl söylədim, Avropa Parlamentinin 24 maydakı qətnaməsinə diqqət yetirsinlər, digər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına, tövsiyələrinə, rəylərinə diqqət eləsinlər. Azərbaycanda digər avtoritar rejimlər tərəfindən idarə olunan ölkələrdə insanların hüquqlarını müdafiə edən bir çox Avropalı siyasətçilərin, demokratların mövqeyinə diqqət eləsinlər. Yəni, bu barədə yüzlərlə mən fakt gətirə bilərəm, sadəcə zamanımız yoxdur. Bir şey həqiqətdir ki, nə zaman ki bu beynəlxalq birlik, azad dünya, Azərbaycan kimi ölkələrdə sabitliyi önəmli hesab eləyib, azad demokratiyanı ona ikinci bir prioritet kimi qəbul eləyir. O zaman bu cür rüşvətxorlar, nə bilim, oyunbazlar elə bil ki, müəyyən bir zəmin tapırlar ki, öz maraqlarını doğrultsunlar. Amma bugün azad dünyanın qərarı başqadır. Bugün dünya birliyi bütövlükdə avtoritar rejimlərə son qoyulması haqqında bir mövqe formalaşdırır. Bu proses gedir, azadlıq dalğası yayılır. Ona görə də bu rüşvətxorların heç bir təsiri yoxdur. Siz görəcəksiniz, Azərbaycan demokratik ictimaiyyəti, siyasətçilər, hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyəti bütövlükdə jurnalistlər Qrexlə Agramantın Qrexlərinə son qoyacaqlar. Çox qısa bir zamanda onlar ifşa olunub susacaqlar və bu da Avropada bütün oyunbaz, rüşvətxor kəsimə çox ciddi bir şillə olacaq, dərs olacaq. Siz bunun şahidi olacaqsınız.
Necə bu şilləni vurmaq? Böyük aha deyir ki, gəlin birləşək. Mənim təklifim var. Bizə lazımdır ki, biz sübut eləyək ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları biz imkan verməyəcək ki, bax bu cür rüşvətxorlar bizdən yazsın. Vaxtı ilə tanımış İtalyan rejissoru Fridrix Fellini Paparazzi adında soyadı idi bir dənə jurnalistin. O da Paparazzi adını elə məşhur elədi ki, indi heç kimin hamının yadından çıxdı ki, Paparazzi soyadı idi. Hamı elə bilir ki, bu ən belə dəhşətli jurnalistdir, hə, peşədir. Və biz eləməliyik ki, Demora Grex olsun satılmış səsətçi. Onun üçün, mən məsəl üçün xayiş eləcəyim.
Üzr istəyirəm, siz fikrinizi aydınlaşdırın.
Demora Grex, yəni ki, iki adamın adı.
Birləşəcək.
Birinin familiyası Agramun Demora, o birisinin familiyası Grexdir. Olur Agramun Demora Grex. Da, qısa eləmək.
Siz film çəkmək haqqında
film yox.
Yox,
çox xasandı, film çəkmirik. Axırıncı cümləni deyirəm. Facebookda, internetdə yazırıq. Demora Grex satılmış səsətçi. Bu devizi göndərin bu emaillara və xavaq Avropa Şurasının deputatları, onların şəkili, onların karikaturası, bax bu adlarla yüzlərlə alacaqlar, o effekt verəcək.
Mən sizə xatırladıram ki, siz çox ciddi ittiham irəli sürürsünüz və ittihamın arxasında gerək fakt.
Hələlik mən təkrarım yazar ki, Agramon Grex cütlüyü TikTok'da takoy. Davay da svidaniya.
Hər halda Agramont da Demona Grex'də rüşvət almadıqlarını iddia edirlər. Nabat Əli Qulamoğlu yazır. Mehman Hüseynovun azad edilməsi və digər yumşaq hərəkətlər hakimiyyətlə məruzəçilərin razılığı əsasında olub ki, güya onların fəaliyyətinin nəticəsi görünsün. Yaşar yazır. Siz onları qınamayın. Onlar məruzəçidirlər və bunun üçün məvacib alırlar. Deməli, Azərbaycanda konkret iş görməlidirlər. Lakin heç bir iş görməyiblər və ya görmək istəməyiblər. Bizimkilər isə açığı yaltaqlıqda ustadılar və həmin adamlara müxtəlif üsullarla nələrisə ötürə biliblər. Onlar isə artıq qarmaqdadılar və başqa yolları da yoxdur. Qısası, rüşvət verməkdə, almaqda olduğu kimi Azərbaycan iqtidarının analoğu yoxdur. Yəni, almaqda olduğu kimi rüşvət verməkdə də analoğu yoxdur. İndi bunlar Qulu günü münasibəti ilə əff edəcəklər. Kül başına, ay Avropa, Yaşar imzalı dinləyici yazır. Leyla Yunusovaya və Xadici xanım, sizə böyük hörmətim, rəğbətim var, amma Azərbaycan dilində rəvan danışa bilmirsiniz. Mənə də deyirlər bunlar, ona görə düzəltməyə çalışırıq, təşəkkür edirəm. İşimizin bir istiqamətini də bu rüşvətxor həm məruzəçiləri Avropada iş ifşa etmək olmalıdır. Yeganə xanım imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq edən Avropa təmsilçilərindən çirkin əməllərlə məşğul olanların əməlləri barədə onların vətəndaşı olduğu ölkələrdə onlara müxalif olan partiyalara məlumat vermək lazımdır.
Kömək eləsinlər, biz işləyirik.
Tamamilə düzgündür.
Müşfiq yazır Alatavadan, Leyla xanım tamamilə düz vurgulayır. Nə qədər ki, cəmiyyətimiz susqunluq içindədir və xalqımız susur, bu insanları Azərbaycan reallıqları maraqlandıra bilməz. Xalq ancaq müxalifətin mübarizəsinin nəticəsini gözləyir. Təkcə müxalifətin mübarizəsi ilə Azərbaycan reallıqlarını beynəlxalq aləmə çatdırmaq mümkün deyil. Xalq özü öz taleyinə sahib çıxmalıdır. Tayfanın əlində olan resurslar çox böyükdür və rüşvət alıb vermək üzrə də bunlar artıq master dərəcəsindən də yüksək dərəcəyə nail olublar. Xalq susarsa, tayfa da rüşvətlə, asanlıqla hər şeyi öz xeyrinə dəyişə bilər və bu susqunluğu görən xaricilər də təklif olunan rüşvətə əlbəttə razı olacaqlar, Müşfiq Alatavadan yazır. Əziz yazır, ey Azərbaycan, gündən günə geriyə gedirik. Amerikada, Avropada rüşvət üçün gəlir. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxdan yazır ki, İsa bəy, hakimiyyətin siyasəti iflasa uğrayıb, müxalifətə uğur olsun. Xasay Səfəroğlu yazır, müxalifət xüsusən Müsavat Partiyası fəaliyyətində bu tip halları nəzərə alıb, hər hansı taktik dəyişikliyi etməsi gözlənilirmi? Yəni, aşbaya münasibətdə. Əslində, yeni taktika budur ki, siz hər görüşdə ya görüşdən imtina edirsiniz, ya da görüşdən yarımçıq çıxırsınız. Başqa?
Yəni, bu özü də kifayət qədər təsirli, effektli bir hadisədir və bir neçə dəfə bizim Avropa Şurası məruzəçiləri ilə görüşməməyimiz, onlarla görüşdən imtina etməyimiz müxtəlif beynəlxalq təşkilatların tədbirlərində, onlarla görüşlərimizdə müzakirə mövzusu olub və biz izah edəndə ki, nəyə görə biz bu görüşlərdən imtina edirik, təbii bu da bir işdir. Eyni zamanda heç bu Grexlə Agramontun nə cür bir cütlüyü olduğunu biz bilirdik və tərəddüdlüyü onlarla görüşə getməklə. Sadəcə olaraq, hazırda Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri kifayət qədər səmimi bir insana bənzəyir və bu məsələlərə kifayət qədər diqqətli bir insana bənzəyir. O bizi dəvət etdi, ona görə onun sözünü yerə salmadıq. Hesab elədi ki, bu dəfə də gedib bu sözümüzü bir daha bunlara izah eləyək. İndiki mərhələdə dediyim kimi, bizim bunları ifşa etməklə bağlı müəyyən ideyalarımız var və çox gözəldir ki, bu dəfə siyasi partiyalarla, müxalifətlə, vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı təşkilatlarının, bir sıra jurnalistlərin mövqeyi üstə düşür və burada biz razılaşdırılmış bir yaxşı bir kampaniya apara bilərik, maraqlı bir kampaniya apara bilərik və mən bir daha təkrar edirəm ki, mən bunu sadəcə olaraq Agramontla, Grexin ifşası ilə məhdudlaşan bir kampaniya hesab eləmirəm. Bu bütövlükdə insan haqlarını alver mənbəyinə çevirən, bazarlığa çevrilən qüvvələrə bir zərbə olmalıdır. Həm Azərbaycan daxilində, həm də Avropada. Eyni zamanda bir məsələyə mən münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən istəmirəm ki, tutaq ki, Oqtay Gülaliyevin azadlığa buraxılması, Mehman Hüseynovun hər halda həbsiz istintaq olunması yalnız Grexlə Agramunta hədiyyə kimi, o da daha bir rüşvət kimi qiymətləndirilsin. Bu insanların azadlığı üçün mübarizə aparan çox fədakar insanlar var. Mən Azərbaycandakı dostlarımızı demirəm, bu bizim borcumuzdur, etməliyik bunu. Ancaq Avropada Amnesty International neçə ildir bu insanları vicdan məhbs elan edib. Onların onu vicdan məhbs elan eləməsi bütün beynəlxalq təşkilatlar üçün artıq hazır bazadır. Və digər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Parlamentindəki deputatlar, Müsavat Partiyasının Liberal İttifaqdakı müttəfiqləri, bu insanlar bütün bu siyasi məhbslar üçün, vicdan məhbsları üçün, təqib olunan jurnalistlər üçün mövqə ortaya qoyurlar, onları müdafiə edirlər. Və təbii ki, onların mövqeyi kifayət qədər güclü təzyiq bazası yaradır. Ola bilər ki, axırıncı anda Azərbaycan hakimiyyəti göstərmək istəyir ki, mən bu şəxsləri, mənə edilən təzyiqlərə görə yox, mənlə dost olan tutaq ki, Agramunta hədiyyə olaraq azad edirəm. Ola bilər, bu da bir variantdır, amma bununla məsələn mahiyyəti dəyişmir. Biz özümüz prinsipial mövqe göstərdiksə, beynəlxalq birliyində prinsipial mövqe göstərən üzvlərinə dəstək verməliyik, onların mövqeyini gücləndirməliyik.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, bu ittihamlarda, bu həməruzəçilərə qarşı ittihamlarda məqsəd ləkələmək və onlarda özünü senzura yaratmaqdır və o bu ittihamları böhtan adlandırıb. Sitat, özlərini hüquq və insan haqları müdafiəçisi elan edənlər bütün hüquqları, qanunları pozaraq nəinki Azərbaycandakılara, Azərbaycandan kənardakı insanlara da böhtanlar, yalanlar yağdırırlar. Bu, ümumi tendensiyadır. Bu tendensiyanı yaratmaqda məqsəd Azərbaycana gəlib həqiqətləri obyektiv şərh etmək istəyənləri ləkələməkdir və xaricdən gələnlərdə özünü senzura yaratmaqdır. Həmin məruzəçilər obyektiv məruzə hazırlayırlar. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Yeni Azərbaycan Partiyasının özü Səməd Seyidov deyir. Və Pedro Agramunt da bu arada belə bir Azərbaycanda kimə inandıqlarından bağlı fikir söyləyib, onu da eşidək və son şərhlərinizi alacaq.
Con todas las personas que han querido reunirse conmigo, yo me he reunido y he escuchado, hemos escuchado a todos.
Və mənimlə görüşmək istəyən hər bir şəxslə mən görüşmüşəm, daha doğrusu biz görüşmüşük və onlara qulaq
asmışım. Naturalmente, será decisión del señor de Bono y mía misma decidir a quién creemos más y a quién creemos menos.
Ve təbii ki, senyor Bonum və mən kimə daha çox inanıb inanmayacağımızı özümüz qərar
verəcəyik.
Və o deyir ki, bir daha eşitmədinizsə dinləyicilər, belə səslənir rəy. Biz Azərbaycanda bizimlə görüşmək istəyən hər kəslə görüşmüşük. Kimə inanıb inanmayacağımız haqqında qərarı özümüz veririk. Bu onların mövqeyidir və bir daha xatırladıram ki, hər iki həm məruzəçi rüşvətlə bağlı ittihamları qəti şəkildə rədd edirlər. Və daha bir argument Pedro Agramunt'dan Leyla xanım sizinlə bağlı idi ki, biz Leyla Yunus'dan sökülən evlərdə nə qədər adamın kompensasiya aldığı barədə soruşanda o dedi ki, sualımız düzgün qoyulmayıb və mən bundan sonra yəni o qadına deməyə sözüm yoxdur, belə bir fikir söyləyib. Və əslində legitimdirmi sual? Niyə sual siz bu suala? Siz bu sualı qeyri-legitim saymısınız?
Çünki əsas məsələ ondadır ki, evlər qanunsuz sökülür. 29-cu maddədir Konstitusiyanın, orada açıq yazılır ki, vətəndaşların evlərini sökmək ancaq o vaxt olar ki, burada ölkənin, yəni ki, state needs,
dövlət ehtiyacları olsun.
Və bu, Nazirlər Kabinetinin qərarı gərək olsun. Və bu qərar şəffaf olmalıdır və plan şəffaf olmalıdır. Nə qərar var, nə arxitekturda plan var, şəffaflıq, nə büdcədə pul ayrılıblar. Yəni ki, hər bir ev qanunsuz sökülüb və vətəndaşları məcbur eləyiblər ki, onlar pulu dövlətdən yox, fiziki şəxsdən götürsünlər və bu müqavilə satış-alış müqaviləsi hər bir vətəndaş Hüseynov, Mamedov, Aliyev bağlayır o bizisi fiziki şəxsən. Urfan Kəzimovla indi də Zülfəli İsmailovla. Bu cinayətdir və biz yazdıq hansı cinayət məcəlləsin bax burada əsas məsələdir və əgər bugünə kimi adamlar var hansı ki evsiz qalıblar, sual düz qoyulmayıb, hansı adamlar bu qanunsuz müqaviləyə qol çəkiblər. Onlar vətəndaşları məcbur ediblər ki, qanunsuz sdelka getsinlər. Bax, budur məsələ, pul məsələsi deyil. Bax, bunu mən ildən çox danışıram və xayiş edirəm, ay vətəndaşlar, başa düşün, pul məsələsi deyil. Burada Abu Talıbov tərəfindən, Kərəm Qasanov tərəfindən qanun pozulur.
Aydındır. Və İsa bəy, hesab edirsinizmi ki, bundan sonra həm mərzəçilərə məlumat göndərmək vacibdir və onlarla işləmək vacibdir?
Həqiqəti biz deməkdə davam etməliyik. Həm mərzəçilərə də göndərəcək həqiqətləri, amma onlara nəzarət etməli olan Avropa Şurasının deputatlarının, parlament yazılan deputatlarına da, digər institutlarına da həqiqətləri biz çatdırmalıyıq və həqiqət uğrunda mübarizə sona qədər, qələbəyə qədər davam etməlidir və biz bu qələbəni əldə edəcəyik.
Və belə bir kampaniya olsun. Deyirsiniz, rüşvətxor yazmaq, yazaq ki, biz bunlara inanmırıq. Onları dəyişdirin. Hər bir vətəndaş yazsın.
Balaş imzalı dinləyici isə yazır ki, Azərbaycanda rüşvət yoxdur, hörmət var. Əziz dinləyicilər, biz Leyla Yunusu və İsa Qəmbəri dinlədik. Növbəti